Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտգործ նախարարությունն ակնկալում է, որ առաջիկա օրերին Եվրամիությանը Հայաստանի հետ բանակցությունների պաշտոնական մանդատ կտրվի հարցազրույց Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ինչպես պետք է պատասխանի պաշտոնական Երևանը թուրքական ռազմական ուղղաթիռների կողմից հայկական օթային սահմանի խախտման փաստին արձագանք Միացյալ Նահանգներից։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կամ փոփենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ միջազգային իրադարձությունները, նախ սակայն օրվա լուրերը։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում այսօր հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոց շաբաթօրն Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության 95 զոհերի հիշատակահարգելու և հանցագործության լիակատար բացահայտումն իշխանություններից պահանջելու համար։ Քրդամետրո օրթահանրապետական կուսակցության ղեկավար Սելահետին Դեմիրթաշն անցած գիշեր հնչեցրած հայտարարության մեջ, սակայն, համոզմունք է հայտնել, որ պետական մարմինները որևէ ջանք չեն գործադրի ահաբեկչության իրական հեղինակներին բացահայտելու համար։ Մեր կազմակերպած հանրահավաքների դեմ Դիարբեկ Քիրում և Սուրուջում իրականացված նմանատիպ հարցակումներն այդպես էլ չբացահայտվեցին, նշել է Դեմիրթաշը։ Բելարուսում այսօր նախագահական ընտրություններ են, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն կեսօրին արդեն քվեարկությանը մասնակցել էր ընտրողների ավելի քան 51%-ը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն տեղամասում լրագրողների հետ զրույցում դիմելով ընդդիմության ներկայացուցիչներին ասել է. «Մենք որևէ մեկին թույլ չենք տա ապակայունացնել իրադրությունը երկրում»։ Հիշեցնեմ, Բելարուսը ավանդական ընդդիմությունը բոյկոտում է նախագահական ընտրությունները, երեք ընդդիմության մի քանի 100 կողմնակիցներ դուրս եկան Մինսկի կենտրոնական փողոցներ, Լուկաշենկոյի անհապաղ հրաժարականը պահանջելով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է 5-րդ անգամ։ Իրաքի կառավարությունը պնդում է, որ այսօր երկրի ռազմաօթային ուժերի կողմից իրականացված գործողությունների արդյունքում հաջողվել է լուրջ վնաս հասցնել Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադիին տեղափոխող Ավտոշարասյանը։ Իրաքի կառավարությունը նշում է, որ առայժմ անհայտ է, թե ինչ վիճակում է գտնվում իսլամական պետության ղեկավարը, արդյոք նա տուժել է օթային այդ հարվածների արդյունքում, թե ոչ։ Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում ցամաքային գործողության իրականացումը բացառվում է Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վլադիմիր Պուտինը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի կողմից Սիրիայում իրականացված գործողության գլխավոր նպատակը մեջբերում օրինական իշխանության կայունացումն է ու քաղաքական փոխզիջման համար նախադրյալների ստեղծումը։ Իրանի խորհրդարանն այսօր 139 կողմ 100 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ նախնական հավանությունն է տվել հուլիսի 14-ին Ժնևում կնքված միջուկային համաձայնագրին, քվեարկությանը նախորդել են բուռն բանավեճերը, որոնց մասնակցել է նաև Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Դիմելով իրանական մեջլիսի անդամներին, արտգործնախարարն ասել է, պատմությունը ցույց կտա, որ այդ բանակցությունների ընթացքում Իրանն առաջատար դերակատարություն ուներ։ Երկրորդ ընթերցմամբ համաձայնագիրը քվեարկության կդրվի հոկտեմբերի 13-ին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկու օր է, ինչ Երևանում շարունակվում է ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների համաժողովի հերթական թվով 31-րդ նստաշրջանը։ Ուշագրավ է, որ ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության առանցքային անդամ պետությունը Ֆրանսիան համաժողովն օգտագործեց Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների շուրջ նոր զարգացումների մեկնարկն ազդարելու համար։ Այս թեմայի շուրջ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ զրուցել են Անե Սահակյանը։
Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ Եվրամիության արտգործնախարարները Լյուքսեմբուրգում կայանալիք հանդիպման ընթացքում արդեն մանդատ կտան Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ պաշտոնապես բանակցություններ սկսելու համար։ Այս մասին մեր հարցինի պատասխան ասաց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության համաժողովի փակմանը։
Մենք սպասում ենք, որ հաջորդ շաբաթ, այսինքն մի քանի օրից, Եվրոպական միությունը կհաստատի մանդատը իր բանակցային թիմի համար բանակցություններ սկսելու Հայաստանի հետ, նոր իրավական հենք ստեղծելու մեր հարաբերությունների Հայաստանի և Եվրոպայության միջև։ Դա է, որը մենք արդեն հաստատել էինք, նենց որ սպասում ենք, որ մի ուշ շաբաթ այդ կլինի Լյուքսեմբուրգում համապատասխան որոշում կթուվի եւ մենք կսկսենք բանակցություններ։
Այս մասին խոսել է նաեւ Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերի պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը, ով Երևանում էր ֆրանկոֆոնիայի կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովի շրջանակում։ Բարձրաստիճան եվրոպացի պաշտոնյան նշել է, որ բանակցություններից հետո կընկվելիք նոր փաստաթուղթը Հայաստանին հնարավորություն կտա համագործակցել Եվրամիության հետ մի ձևաչափով, որը չի խոչընդոտի Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Հարլեմ Դեզիրը Հայաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ հանդիպումներից բացի զրույցներ է ունեցել նաեւ գործարարների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի։ Վերջինիս խոսքով Դեզիրը շատ հետաքրքրված է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների խորացման գործընթացով ավելի քան 3 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագրի ձախողումից հետո։
Բացի այդ, այս գործընթացն ակտիվացավ նաև Հայաստանում Եվրամիության ներկայիս դեսպանի ջանքերով։ Նա շատ հետաքրքրված է Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերականգնմամբ ու
վերակառուցմամբ։
Դեզիրի այցը Հայաստան ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան կարևորում է Հայաստանի ռազմավարական նշանակությունը, ասաց քաղաքագետ Կիրակոսյանը, ավելացնելով, որ բարձրաստիճան ֆրանսիացի պաշտոնյան հետաքրքրված էր նաև Հայաստանում ընթացող ներքին քաղաքական գործընթացներով, այդ թվում սահմանադրական փոփոխություններով։
Սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացին անդրադառնալիս ֆրանսիացի նախարարը նկատեց, որ սա հնարավորություն է Հայաստանի համար հանրակրկեն ծառայեցնելու երկու նպատակի։ Առաջինը, որպես Հայաստանի ժողովրդավարական համակարգի ստուգատես, այլ կերպ ասած, հանրակրկեն պետք է համապատասխանի շատ ավելի բարձր ժողովրդավարական նշաձողի, քան նախորդ ընտրություններն էին։ Եվ երկրորդ, եթե անցում կատարվի խորհրդարանական համակարգի, սա պետք է օգտագործվի որպես հնարավորություն բարելավելու հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունները։
More attention needs to be focused on the development of political party processes.
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ հոկտեմբերի 6-ին եւ 7-ին թուրքական ռազմական ուղղաթիռներն Արմավիրի մարզում Երևանից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա երկու անգամ հատել էին պետական սահմանն, այդ քայլը պատճառաբանելով իրենց տարածքում առկա եղանակային վատ պայմաններով։ Տեղի ունեցած միջադեպի համար պաշտոնական Անկարան որևէ ափսոսանք առավելևս ներողություն չի հայցել Երևանը, եւս գոնե մինչ այս պահը որևէ պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չի եկել չհաշված սահմանի խախտման փաստերը հաստատել այն էլ քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետի շուրթերով։ Ավելին, այն պահին, երբ Հայաստանում ակտիվորեն քննարկում էին թուրքական օթուժի գործողությունները, Սերժ Սարգսյանը ցավակցական ուղերձ էր հղում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին Անկարայի ահաբեկչության արդիվ։ Ինչ պետք է անի հայկական կողմը մի իրավիճակում, երբ հարևան, ոչ այնքան բարեկամաբար դրամադրված պետության օթուժը շարունակաբար խախտում է երկրի օթային սահմանն, այս հարցի շուրջ զրուցել ենք Կալիֆոռնիա Կուրիեր պարբերականի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Իմ հույս այն է, որ այդ դեպքը իսկական սխալմունք է, վատ եղանակի պատճառով է, կամ օթաշուների սխալմունքի պատճառով է, եթե այդպես է, դա անմեղմի թափանցում է Հայաստանի սահմաններից ներս, բայց նույնիսկ եթե անմեղ լինի, պետք է մենք խստորեն դատաբարվենք, որովհետև շատ վատ է, որպեսզի նախընթաց լինի, այսօր կարող են ինչ-որ պատճառաբանությամբ ես ասեմ, որ եղանակի պատճառով բայց վաղ կարող են դիմավորանել, եթե մենք լուր մնանք, այդ ներլրությունը իրենք կընդունեն որպես կաչալերան, կորենք ավելի այսպես քիզախ քայլերի թիմեն ներթեմ, այսպես ասած մեզ վախեցնեն, քայլեր առնեն, որ մենք ավելի զգուշ լինենք եւ այլն, բայց դրան կառավարությունը, եթե իսկապես սխամուկ եղած է, պետք է ներողություն խնդրի, որտեղ սահման հատելը դարող է լուր չէ, դրանք մեր ունենան մանավանդ որ Գյումրի մեջ կա ռուսական բազա, եւ այսպեսի միջատեղեր կարող են լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Իսկ եթե թուրքերը արել են դիտումնավոր որպես հանգատարություն ռուսական ռազմական գործողությունների Սիրիո մեջ, այդ մեկ երկու թեկտերը որ բալայացին, որ ռուսական օտանավներ արելցին թուրքի սահմանը ըստ ռուսական կառավարության սահման կամ վատ եղանակի պատճառով, եթե թուրքերը դիարեցին դիտումնավոր, ուրեմն ավելի վատ, եւ ռուսամ շատ խիստ բարասան մտելի մեր կողմից թե վեզության և թե կազմակերպությունների, ուսակցությունների, նաև
Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրման 6-րդ տարելիցն է։ Ձեր կարծիքով այս միջադեպերը եւ ընդհանրապես ինչ իրավիճակում են հայ-թուրքական հարաբերությունները Ցյուրիխյան արձանագրություններից 6 տարի անց։
Հայ-թուրքական հարաբերությունները այսօր զերոյական վիճակի մեջ են, ոչ մի հարաբերություն չկա, այդ բոլոր հավերը եւ խոստումները, որ Թուրքիան խաղացին, որովհետեւ քաղաքական դիվորտուն թողնեն միջազգային ադյամներում, միջազգային շրջաններում, այդ բոլորը շատ ցավալի հավեր էին, ցավի սիրտ է շնորհից դեսնում էի, որ Թուրքերը խաղում եւ լուրջ են, իրենք պարզապես այդ բանակցները օգտագործում էին որպես ճնշումի միջոց, որքան որ հայան գողմը որսեր ազնիվ լինել եւ որոշ սիճուններ անել համասարանության համար, Թուրքերը չէին պավարարում, որ դեսնում են, որ հայերը պատրաստ են որոշ սիճունների, ավելյան սիճուններ բանչում էին, բանը էներ, որ կնացին մինչև նիսկ սկսան բանչել, բանը որ կապչուն էին հայ թրկանարդիները, ծնավար Արցախի հարցի հրատերիալ ոչացին զիջումները ստանալ ցեղասպանության մասին, անցյալի տաշնակերի մասին, սահմանի, թե սահմանը որտեղ է, թե սահմանը պետք է մենք ընդունենք, բոլոր բաները ոչ մի կապուն էին հայ թրկական պրոտոկոլների հետ, պրոտոկոլները բազմաթիվ պետք է ասեին երկու բան, որ այդպես էլ ասում էին, բայց Թուրքերը դա չէին ընդունում, մեկ որ երկու երկրները պետք է դիպլոմատիկ հարաբերությունները ստեղծեն, եւ երկրորդ տեսվաներ փոխանակեն եւ սահմանը բացեն, բայց այդ սահմանի բացումի հարցը Թուրքերը շահագործեցին եւ 1001 հարց արտացին այդ հարցի հետ կապեցին եւ 6 տարի է եւ գազեն մենք արդեն 6 տարի ուշ ենք, որովհետեւ այս պրոտոկոլները պաշտոնած այս անգամ տանջի, որովհետեւ մերյալ մի հաստատու եւ մերժեն եւ պետությունը բարդավոր է իդ վերցնել իր սոֆտյունը այդ պրոտոկոլներից։
Թուրքական թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ նոյեմբերի 1-ին այդ երկրում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ են, քարոզարշավնի դեպ ծավալվում է ոչ միայն բուն Թուրքիայի տարածքում, այլև արտերկրում, որտեղ եւս կուսակցությունների ղեկավարները նախընտրական հանդիպումներ են ունենում երկրից դուրս ապրող Թուրքիայի քաղաքացիների հետ, իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության օկտինը քարոզում նաեւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, չնայած այն փաստին, որ նա այլևս կուսակցական չէ։ Ստրասբուրգում նրա հնչեցրած վերջին հայտարարություններն ի դեպ Ֆրանսիա միանշանակ չեն ընկալվել վերջին երկու օրին, էլ Փարիզում նաև համերաշխության միջոցառումներ են կազմակերպում Անկարայում տուժած թուրքերի եւ քրդերի հետ, հաղորդում է Ռուզան Քրեյանը։
Փարիզում, ինչպես նաև Բորդո, Մարսել եւ Ստրասբուրգ քաղաքներում հարյուրավոր քաղաքացիներ իջան փողոց դատապարտելու Անկարայի ահաբեկչական գործողությունը եւ իրենց հարգանքը մատուցելու այդ գործողության զոհերին։ Փարիզում Ֆրանսիայի քուրդ դեմոկրատական խորհուրդ կազմակերպության կոչով եւ Թուրքիայի քրդամետ դեմոկրատական կուսակցության դրոշներով ավելի քան 1000 հոգի մեծամասնությամբ քրդեր հանրահավաք անցկացրին 3 ռեպուբլիկի հրապարակում։ Ֆրանսիայի քուրդ դեմոկրատական խորհուրդ կազմակերպությունը հատուկ մի հաղորդագրությամբ խստորեն դատապարտեց Անկարայի իր որակմամբ ստոր եւ նողկալի ահաբեկչական գործողությունը։ Թուրքիայի ժողովուրդներին չեն վախեցնի նման հարձակումները նրանց դեմ, ովքեր պայքարում են խաղաղության համար, թող գործի պատերազմը, թող գործի Թուրքիայի պետական ահաբեկչությունը, չիվարանել նշել հաղորդագրությունը։ Անկարայի ողբերգական իրադարձությունը տեղի ունեցավ Թուրքիայի երեսփոխանական ընտրություններից 3 շաբաթ առաջ եւ այն ժամանակ, երբ Թուրքիայի ընդդիմությունը Անկարայում ցույցի էր դուրս եկել դատապարտելու հակամարտությամբ վերսկսումը Անկարայի իշխանությունների եւ քուրդ ապստամների միջև։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանը, որը Անկարայի սպանդը դատապարտում է այսօր իր խոսքերով իբրև մեր միասնության, մեր երկրում խաղաղության դեմ գործված մի հարձակում, հոկտեմբերի 4-ին Ֆրանսիայում Ստրասբուրգ քաղաքում Զենիթ կոչվող հսկա ծրահում Եվրոպայի տարբեր երկրներից եկած ավելի քան 12,000 համակիրների առջև հանդես էր եկել այսպես կոչված նախընտրական մի ելույթով, որի մեջ իրեն լսելու եկած բազմությանը ոչ թե միասնականության կոչ էր ուղղել, այլ անողոք պայքարի էր կոչել նրան իր որակմամբ հրեշային թուրք աշխատավորական կուսակցության եւ Եվրոպայում հաստատված դրա համակերների դեմ։ Էրդողանը կոչ է արել ներկաներին ճզմել այդ կուսակցությունը կոտ, որին ներկաները պատասխանել են Ալլահու Ակբար բացականչություններով։ Բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն անջատվել մեզանից, պիտի զղջացնենք, սպառնացել Էրդողանը, շեղտելով, թե այն բոլոր տարածաշրջաններում, որոնցից դուրս է եկել Օսմանյան կայսրությունը, առաջացել է քաոս. Հյուսիսային Աֆրիկա, Միջին Արևելք, Կովկաս, կենդանի են դեռ մեր հիշողության մեջ, ավելացրել է նա, չվարանելով նշել, թե քուրդ աշխատավորական կուսակցության դեմ մղված պայքարը թուրք մեծ աշխարակալների պատերազմների շարունակությունն է այսօր, որը պետք է տանել մինչև վերջ, չթողնելու համար երկիրը մեջբերում եմ ըստահակ սրիկաներին։ Ամբողջ խանդավառված ընդունել է Էրդողանին ինչպես ռոքստար, նշել են մամուլի արձագանքները, Երևան հանելով սպառնական ոճով ատելավառ և թուրք ազգի փառաբանությամբ արտասանված Էրդողանի ելույթը և այդ ամենը համեմված կրոնական քարոշչությամբ և Թուրքիայից հատուկ բերված մուֆթիի աղոթքով։ Այսօրերին ֆրանսիացի մի շարք երեսփոխաններ հանդես են եկել հատուկ մի հաղորդագրության, որի մեջ դատապարտել են Էրդողանի ելույթը, որը պարզապես աներևակայելի է, որը հարված է հասցնում Ֆրանսիայի գերիշխանությանը, գրել են նրանք, և գրավոր բողոք ներկայացրել Ֆրանսիայի կառավարությանը։ Ֆրանսիական կառավարությունը չպետք է համդուրժի, որ օտար երկրի ղեկավարները գան և ներքին քաղաքականության խնդիրներ արձակցեն ոչ թե օտար մի դեսպանատան, այլ Ֆրանսիայի հանրային սրահներից մեկում, գրել են նրանք։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Սփյուռքի թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ ամփոփ ենք անցնող շաբաթվա գլխավոր միջազգային իրադարձությունները։ Ռուսաստանը շարունակում է օդային հարվածներ հասցնել Սիրիայի տարածքում, միջազգային քրեական դատարանը սկսում է քննել Մոսկվայի կողմից արտերկրում իրականացված մեկ այլ գործողության՝ Վրաստանի հետ պատերազմի հանգամանքների, իսկ Շվեդական ակադեմիան այս շաբաթ հրապարակեց գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի դափնեկրի անունը, դա Բելարուս արձակագիր Սվետլանա Ալեքսիևիչն է։ Այս ամենի մասին խոսենք մոլորակ հանդեսում, այն ներկայացնում Անուշ Մարտիրոսյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրաչ Մելքումյանն ու Լուսինե Մուսայելյանը։
Շաբաթ միջազգային հեղինակավոր զարգամիջոցների առաջին էջերին կրկին Ռուսաստանն էր և կրկին ռազմական գործողությունների շնորհիվ Ուկրաինայի արևելքից Ռուսաստանը արդեն իր ամբողջ ներուժով փաստորեն տեղափոխվել է Սիրիա, Սիրիայի մերձակա տարածքներ։ Արմեն, շաբաթվա սկզբից արդեն սկսվեցին Ռուսաստանի դեմ գրոհները, Թուրքիան շարունակում էր բողոքել, մասնավորապես Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը կարող է կորցնել Թուրքիայի պես բարեկամ պետությունը, բացի այդ ՆԱՏՕ-ն գումարեց արտակարգ ժողով Ռուսաստանի գործողությունները դատապարտող հայտարարություն, Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները ռուսների գործողությունները համարեց անխոհեմություն։ Մի խոսքով, այսպիսի բազմաթիվ բացասական գնահատականներ Ռուսաստանի վերաբերյալ, Արմեն, ուկրաինական ճգնաժամից հետո հիմա էլ Սիրիայի առիթով Ռուսաստանին ուղված այս հանդիմանանքը հնարավոր է ի վերջո մի օր ավարտվի։
Հնարավոր է, որ ավարտվի, երբ որ այս ամենը ի վերջո ինչ որ քաղաքական հանգրվանի հասնի և մենք տեսնենք, թե ինչ է կատարվում, ինչ կատարվեց Սիրիայում, Սիրիայի ողբերգությունը։ Ռուսական օդուժի մասին այսպես կարող եմ ասել, որ շատ վտանգավոր են ոչ միայն այն գործողությունները, որոնք ազդարարվում են Կրեմլի կողմից և փառաբանվում հիմա ռուսական ԶԼՄ-ներին, որ հետևում է Կրիմ Նաշին, արդեն փոխարինել է Դամասկ Նաշը, և ամեն օր ցույց են տալիս ռեպորտաժներ խիզախ օդաչուների մասին, որոնք իրենց գործողություններն են անում, օգնում են եղբայրական ժողովրդին, իհարկե տեղի են ունենում նաև ինչ-որ միջադեպեր, արևմտյան աղբյուրները պնդում են, որ ռուսների արձակած 26 թևավոր հրթիռներից 4-ը ընկել է Իրանի տարածքում, այդ հրթիռները ի դեպ Կասպից ծովի նավատորմն է արձակել, եւ դրանց տրայեկտորիան այսպեսին են, բնականա չէին կարող Թուրքիայի տարածքով անցնել, որովհետեւ դա արդեն փաստորեն կարող է պատերազմ հրահրել, դրանք անցել են ամենայն հավանականությամբ ինչ որ մի համաձայնությամբ, անցել են Իրաքի եւ Իրանի տարածքով Սիրիա հասնելու համար, եւ ըստ ամերիկյան հետախուզության տվյալների 4 հրթիռ վայր են գել։ Ռուսները դա մերժում են, ասում են, որ դա արևմուտքի տեղեկատվական պատերազմի ինչ որ մի հնարք է, որ մեր հրթիռները մեր հրթիռների նմանը չկա, եւ ամեն ինչ ճիշտ է եւ լավ է, բայց նույնքան վտանգավոր, եթե ոչ ավելի վտանգավոր կարող են լինել օթային գործողությունները, որոնց փաստը Ռուսաստանը հերքում է։ Խոսքը տվյալ դեպքում Ուկրաինայի մասին է, Boeing-ի դժբախտության մասին։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարվա հուլիսի 17-ին MH17 չվերթը կատարող Ամստերդամ Կուալա Լումպուր Boeing-ը կործանվել է, զոհվել են 298 մարդ, բոլոր ուղևորները, անձնակազմի բոլոր անդամները։ Այս թեման թերևս կլինի գալիք շաբաթվա առանցքային թեմաներից մեկը։ Ռուսաստանը եւ Դոնեցկի ռուս անջատականները առաջին իսկ օրվանից հերքում էին, որ կապ չունենք, որ դա ուկրաինացիներն են արել, ու մենք գիտենք այնտեղ ինչ որ մի ուկրաինական կործանի չէ եղել, հետո երբ պարզվել է, որ չի եղել, ամեն գիտենք, որ այնտեղ ուկրաինական բուկ է եղել, ամեն կերպ փորձել են հերքել այդ ողբերգությանը առնչություն ունենալու մեղադրանքները։
Ի դեպ նաև այդ տեսանյութերի հրապարակումից հետո դեպքի վայրում,
այո, այնտեղ
պարզվում է ռուսների վերաբերմունքը,
շատ բան է աղավաղվել, հոլանդացիները պետք է ներկայացնեն իրենց պաշտոնական զեկույցը, եւ դա է մի տեղեկատվական քարոշչական ռումբ, որը այս անգամ արդեն ուղվում է դեպի Ռուսաստան։
Արմեն, բայց մենք տեսնենք, որ անգամ ազդեցիկ կառույցների քննադատությունից հետո ռուսաստանցի պաշտոնյաները չեն թաքցնում, թե ինչ են անում Սիրիայում։ Օրինակ ուրբաթորը ռուսաստանի զինված ուժերի գեներալ լեյտենանտ Իգոր Մակուշևը հայտարարեց, թե ռումբի նշանակետային գործարկմամբ նա շատ գոհունակությամբ էր այդ մասին խոսում։ Ռուսական զինուժը ոչնչացրել է Իսլամական պետության շտաբը, վնասազերծելով խմբավորման 2 դաշտային հրամանատարի եւ 200 գրոհայինի։ Այսինքն նրանք ամեն անգամ նման դեպքերը ներկայացնում են իբրև հերոսություն, բայց հետո պարզվում է, որ օրինակ սիրիական մարդու իրավունքների դիտորդական խումբն էլ հայտարարում է նաեւ քաղաքացիական անձանց անմեղ զոհերի մասին, եթե ռուսական կողմը պնդում է, որ ահա ահաբեկչության նպատակով է ներգրավել այս գործընթացի մեջ, փաստեր կան, որ ամեն մի նմանատիպ, ինչպես ռուսներն են ասում, նշանակետային գրոհից հետո տասնյակ մարդիկ են սպանվում ի վեր։
Այո, բայց Անուշ, այստեղ կա մի տարբերություն, այստեղ խոսքը հայտարարված գործողության մասին է, այստեղ ռուսները ի վերջո, եթե հաստատվի, որ իսկապես մեծ թվով քաղաքացիական բնակիչներ են զոհվել, կարող են ասել, դե պատերազմ է, շատ ափսոս, որ այդպիսի բան եղավ, բայց կրկնում եմ, խոսքը հայտարարված, ազդարարված և հրապարակային անցկացվող, հերուստա խցիկների առջև անցկացվող ինչ որ մի օթային հարվածի, հրթիռային հարվածի մասին է։ Boeing-ի հարցը ուրիշ է։
Լավ, Արմեն, իսկ ո՞րն է այդ կենտրոնի եզրակացությունը։
Կենտրոնի եզրակացությունը հետևյալն է։ Բուկը դա, հիշեցնենք, դա հրթիռային կայանք է, շատ մեծ մեքենայի վրա միայն կարող ես դա տեղափոխել, դա շատ լավ ռուսական զենք է, ռուսները լավ զենք ունեն եւ մահաբեր զենք է ցանկացած օթանավի համար, դժբախտաբար այս անգամ ԶՀ քաղաքացիական օթանավը։ Բուկը Կուրսկից, նրանք հետևել են այդ ճանապարհին, որն անցել այդ կայանքը, դուրս է եկել անցյալ տարվա հունիսին 53-րդ ռազմաբազայից, ըստ Բելինքյատի փորձագետների։ Boeing-ի աղետի օրը, հուլիսի 17-ին, բուկը արդեն հայտնվել է Դոնեցկի շրջանի Սնիժնոյե գյուղի տարածքում։ Օթանավը, երբ որ ոչնչացվել է, բուկը կրում է 4 հրթիռ։ Օթանավը, երբ որ ոչնչացվել է, հաջորդ օրը այդ բուկը Լուգանսկի շրջանում հայտնվել է Ռուսաստանի սահմանի մոտ 3 հրթիռով, այսինքն օգտագործվել է 1 հրթիռ։ Բուկը վերադարձրել են Ռուսաստան։ Սա Բելինքյատի մասնագետների, փորձագետների եզրակացությունն է։ Նրանք ասում են, որ հիմա ամենակարևորն է իմանալ ով է պատասխանատվություն կրում զինվորականներից այդ կայանքը անջատականներին փոխանցելու համար, որովհետև դա ներողություն Զապորոժեց չի, դա հսկայական մի մեքենա է եւ ինչպես կարող է պատահել, որ դա ատրճանակել չի, հսկայական 4 հրթիռ փոխանցվի մեկ ուրիշ տարածք։ Եվ Բելինքյատի փորձագետները ասում են, որ իրենք ունեն տվյալներ, պարզապես այս պահին չեն հրապարակում, որ չտան այդ մարդկանց փախուստի դիմելու կամ ինչ-որ այլ նյութեր աղավաղելու հնարավորություն, եւ Բելինքյատը հետաքրքիրն այն է, որ իսկապես շատ բաց է աշխատում, ինքը աշխատում է բաց նյութերով, որոնք կան, պետական գաղտնիքներ չեն, այն ինչ հայտնվել է ինտերնետում, մամուլում եւ այլն, եւ նյութերը բնական է այս կենտրոնը տրամադրում է քննիչներին ամենայն հավանականությամբ հոկտեմբերի 13-ին կհրապարակվի շատ կարևոր փաստաթուղթ։
Շնորհակալություն Արմեն։ Վրացական պատերազմական արճակատումից ավելի քան 7 տարի անց բավականին ուշագրավ տեղեկություն հրապարակվեց այս շաբաթ։ Միջազգային քրեական դատարանը հրապարակեց հաղորդագրություն, ըստ որի դատարանը պետք է հետաքննի 2008 թվականի ռուս-վրացական հակամարտության վերաբերյալ հանգամանքները։ Միջազգային քրեական դատարանի նախագահությունն արդեն գործի քննության իրավասություն է տվել դատարանի նախաքննական առաջին պալատին։ Պաշտոնական Թբիլիսին Ռուսաստանի գործողությունները որակում է ագրեսիա, իսկ Մոսկվան դրանք անվանում է խաղապահ օպերացիա։ Հրաչ, ինչ ես կարծում, ինչու հիմա դատարանը որոշեց այս գործը դարձնել քննության առարկա եւ ինչ որոշում կարող է կայացնել դատարանը։
Անուշ, իրոք, որքան էլ այս հարցը, այս նորությունը բավականին անակնկալ էր մեզ համար կամ հանրության համար, անսպասելի էր եւ թվում է շատ թարմ նորություն է, բայց այնուամենայնիվ այս գործին տեղյակ մարդիկ ասում են, որ ոչ, սա դեռ հնուց ընթացող պրոցես էր, միշտ տեղեկատվություն է ուղարկվել Հագայի միջազգային դատարան, եւ դեռ նրանց անցյալ տարվա տարեկան հաշվետվությունում արդեն նշված է եղել այս մասին, որ հնարավոր է այսպիսի գործընթաց սկսվի։ Եվ ահա, անցած շաբաթավերջին արդեն պաշտոնապես դատախազ Ֆաթու Բենսուդան, նշեմ, որ նա Գամբիայից է, եւ նաեւ նշեմ, որ նա կին է, ուրեմն այս դատախազը դատարանին տեղեկացրել է իր մտադրության, իր նախաձեռնության մասին, որ նա հայցադիմում է ուղարկելու գործ սկսելու համար։ Առաջին հերթին դա պետք է լսվի այդ նախնական հարցերի մարմինը, որոշի, թե արդյոք բավարար հիմքեր կան արդեն որպես հայց, արդեն որպես դիմում ընդունելու միջազգային քրեական դատարանի վարույթում եւ սկսել հետաքննությունը եւ ուսումնասիրությունը։ Պարզ ասած, արդյոք պատերազմական հանցագործություններ են կատարվել 2008 թվականի ռուս-վրացական այդ ընթարման, այդ կարճ պատերազմի ընթացքում, որպեսզի դատարանը ընդունի այդ գործը։ Դատախազը պնդում է, որ այո, կան հիմքեր, 2008-ի պատերազմի հանցագործությունները տեղավորվում են միջազգային դատարանի իրավասությունների շրջանակներում։ Նշեմ, որ քրեական միջազգային դատարանի պաշտոնական կայքում, այդ նախնական վարույթների շարքում նշված են մի քանի երկիր, արդեն նշված են, Վրաստանը նշված է, որպես զուտ ինֆորմացիա ասեմ, որ Ուկրաինան էլ արդեն կայդ շարքում նշված, եւ Վրաստանի մասով նշված է, որ միջև 2013 թվականի հունիսի 1-ը դատարանը 3855 հատ հաղորդագրություն է ստացել Վրաստանի իրավիճակի մասին։ Այսինքն միշտ ինչ-որ հաղորդագրություններ, ինչ-որ ինֆորմացիա փոխանցվել է միջազգային այս ատյանին գործը քննելու, սկսելու համար։
Հրաչ, բայց չմոռանանք մեկ այլ հանգամանքի մասին, որ 2014 թվականի հուլիսին մարդ իրավունքների Եվրոպական դատարանը վճիռ էր արդեն կայացրել Ռուսաստանի դեմ և նշել էր, որ 2006 թվականին Ռուսաստանից Վրաստանի քաղաքացիների արտաքսումը նրա ձերբակալությունները կրել են համակարգային բնույթ և դրանք ըստ Եվրոպական դատարանի մարդ իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի խախտում է։ Մինչև սրան կապված հաջորդ հարցին անդրադառնալ, ուղղակի հետաքրքիր, արդյոք այս հանգամանքը կարող է որոշակիորեն քննարկման առարկա դառնալ նաև Հաագայի դատարանում։
Հնարավոր է, հնարավոր է, որ այս գործերը փոխկապակցված լինեն։ Պարզապես առանձնացնենք, որ միջազգային քրեական դատարանը դա քո նշած դատարանը չէ, դա բոլորովին այլ մարմին է, սա անկախ կառույց է, որը ՄԱԿ-ի համակարգի մեջ էլ չի մտնում։ Եվ սրա նպատակն է օգնելու, որպեսզի վերջ տրվի անպատժելիությանը, պատժելու նրանց այդ դիկտատորներին, պատժելու միջազգային հանցագործություններ կատարած մարդկանց, որոնք ծանր հանցագործություններ են կատարել և ինչը մտահոգում է միջազգային հանրությանը։ Այստեղ շատ հետաքրքիր նրբություններ կան։ Բանն այն է, որ Ռուսաստանը չի ճանաչում այս դատարանի լիազորությունները։ Պարզասած Ռուսաստանը ասես այս դատարանի անդամ չէ, այստեղ 120 երկիր է ճանաչում դատարանի լիազորությունները, կարծեմ Ռուսաստանը ստորագրել է, բայց չի վավերացրել։ Անդրադառնամ մեկնաբանություններին։ Ուրեմն Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Գյորգի Կվիրիկաշվիլին արդեն մեկնաբանելով այս լուրը ասել է, որ 2008 թվականի պատերազմում խախտվել է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և Վրաստանը պատրաստ է դեպքերի հետաքննության ու ուսումնասիրության։ Մեջբերեմ նրա խոսքերից, մենք անհրաժեշտ ամբողջ ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը փոխանցել ենք 2008-ին լրջորեն խախտվել է Վրաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը, ուրիշ բացատրություն դա չունի։ Այսօր ակնհայտ է դրա սուր հետևանքը՝ օկուպացված տարածքները։
Հրաչ, նշենք նաև, որ փաստորեն վրացական կողմի այս դիրքորոշման հիմքը կարող է հենց համարվել եվրոպական դատարանի անցյալ տարվա որոշումը, որովհետև եվրոպական դատարանը այդ իրավիճակը գնահատել է զուտ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, ազատությունների խախտման հանգամանքն է դրել հիմքում իր որոշում կայացնելիս, բայց նաև չմոռանանք, որ նույն այդ եվրոպական դատարանի որոշման կապակցությամբ ռուսական կողմը մինչև հիմա էլ շարունակում է հերքել մեղադրանքները և եվրոպական դատարանում Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գրիգորի Մատյուշկինը անընդհատ հայտարարում է, թե էթնիկ վրացների զանգվածային արտաքսումը եղել է իր բարերով օրենքի սահմաններում։ Այդ եվրոպական դատարանի որոշումից հետո Ռուսաստանը անընդհատ խուսափում էր կատարել պայմանը 12 ամսվա ընթացքում փոխհատուցման չափի վերաբերյալ Վրաստանի հետ բանակցությունների հարցը անընդհատ ձգձգելու միջոցով։ Մի քանի ամիս առաջ ընդամենը Ռուսաստանի սահմանադրական դատարան այսպիսի որոշում կայացրեց, որ այլ դատարանների կայացրած վճիռները կարող է չկատարել։ Հնարավոր է, որ նաև այս Հաագայի դատարանին վերաբերի սահմանադրական դատարանի որոշումը և ինչ իրավիճակի կարող է հանգեցնել այս ամենը։
Հիմա դժվար է կանխատեսումներ անել։ Առաջին հերթին, եթե Հաագայի քրեական միջազգային դատարանը հիմք ընդունի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, այստեղ կարող են շահարկումներ լինել, որ նրանք ահա միմյանց կրկնելով, համագործակցելով հակառուսական որոշումներ են ընդունում։ Ավելի շուտ միջազգային քրեական դատարանը պետք է ուսումնասիրի հենց այդ փաստերը, պատերազմական հանցագործությունները, կոնկրետ դեպքերը, փաստաթղթերը, քանի որ Ռուսաստանը անդամ չէ, չի ճանաչում այս դատարանին, հնարավոր է նա խուսափի պարզապես համագործակցել այս դատարանի հետ։ Օրինակ, չթույլատրի, որ հարցաքնվեն իր զինծառայողները, զինվորական սպանները, հրամանատարները, չթույլատրի նրանց մուտքը արդեն այդ գրաված տարածքները, հարավային Օսիա, Աբխազիա, եւ վրացական մեկնաբանները, Միչայլյոտ, Վրաստանի պաշտոնյաները արդեն սա այս հանգամանքը նկատի են ունենում։ Նրանք ասում են, որ մենք երկու անգամ ավելի պետք է աշխատենք, քանի որ արդեն իսկ կասկածում են, որ Ռուսաստանը նորմալ կհամագործակցի դատարանի հետ կամ ընդհանրապես կհամագործակցի, թե չէ, և նրանք ասում են, որ մենք կրկնակի երեքի անգամ շատ պետք է աշխատենք ամբողջը հայթայթելու, տրամադրելու, նորից լրացուցիչ նյութեր ուղարկելու համար։ Որոշ պարզաբանումներ է տվել արդարադատության նախկին նախարար Թինա Բուրջալյանին, ասել է, որ անցյալ տարվա հաշվետվությունում արդեն դատարանը նշել էր, որ այս ուսումնասիրությունը պետք է կատարվի, քանի որ կողմերը, Վրաստանը և Ռուսաստանը, չեն կարողանում հանգել ամփոփիչ եզրակացություններ։ Նա անդրադարձել էր նաև այս հարցի շուրջ Վրաստանի ներքին, ներքաղաքական արձագանքի հնարավորությանը, ասելով, թե եթե այս պրոցեսը Վրաստանի ներսում օգտագործվի քաղաքական շահերի, քաղաքական ռևանշի նպատակներով, ապա դա կործանարար սխալ կլինի Վրաստանի համար։ Փաստորեն նա անուղակի կոչ է անում Միխայել Սահակաշվիլին, նրան աջակցող ուժերին, որ այս հանգամանքը չօգտագործեն որպես քաղաքական դիվիդենդներ իրենց համար։
Իդեպ Սահակաշվիլին արդեն ողջունել է խաղաղագայի դատարանի
հետ։ Այո, անուշ, թերևս դրանով էլ արի ավարտենք այդ երկու կարճ մեկնաբանություններով ռուսական կողմից այս պահի դրության պաշտոնական մարմիններից որևէ արձագանք չկա, կա մեկնաբանություն մամուլում, Կոմերսանտ թերթն էր գրել, որ դատարանի այս ուսումնասիրությունների, այս հետաքննությունների հիմնական ֆիգուրը, հիմնական դեմքը կարող է հենց լինել Սահակաշվիլին, Վրաստանի նախկին նախագահը, ու մորոք տեղի ունեցավ այդ պատերազմը Բախում, ով հիմա Ուկրաինայում Օդեսայի մարզի նահանգապետն է։ Իրենք չեն մանրամասնում, բայց ենթադրվում է, որ ավելի շուտ նկատի ունեն բացասական իմաստով, որ նա նախագահ էր, նա պատասխանատվություն էր կրում և մեկնաբանություններ կային, որ հենց նա է սխալներ գործել, որ տեղի ունեցավ այս պատերազմը։ Եվ ինչպես նշեցիր, Միխայել Սահակաշվիլին ընդհակառակը ողջունել է այս նախաձեռնությունը, Facebook-ի իր էջում նա այդ մասին գրել է, և նշել է, որ ցավոք Ռուսաստանը չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունները, ուստի նա կարևոր է համարել, որ Վրաստանը էթնիկ մաքրման մասին այդ նյութերը ամբողջովին լիարժեք փաստաթղթերը հայթայթի տրամադրի քրեական միջազգային դատարանին։
Պաստորեն, այս գործընթացը բավականին երկար ժամանակ է պահանջում, կտեսնենք թե ինչ է լինելու հետո։ Շնորհակալություն։ Երկարատև քննարկումներից հետո ի վերջո անցյալ շաբաթ հայտնի դարձավ գրականության ոլորտում 2015 թվականի Նոբելյան մրցանակակիրը, Բելարուսցի գրող Սվետլանա Ալեքսեևիչն է։ Ստոկհոլմում այդ մասին անցնող շաբաթ հայտարարեց Գիտությունների Թագավորության Ակադեմիայի մշտական քարտուղար Սառա Դանիուսը։ Լուսնեք, գրողը 67 տարեկան է, մասնագիտությամբ նա լրագրող է, առավելապես հայտնի է ռուսական թեմաներով իր վերաբերմունքով, բայց նաև հետաքրքիր է, որ նա ապրել է մի շարք այլ երկրներում, ոչ թե Բելարուսում։
Բազմահնչյուն աշխատանքի, տարապանքի և խիզախության մեր ժամանակների հուշարձանի համար է, այսպես ասած, Նոբելյան մրցանակի արժանացել Ալեքսեևիչը, ով այդ ոլորտում Նոբելյան դափնեկի դարձած 14-րդ կինն է։ Մեր ռադիոլսողներին տեղեկացնենք, որ Սվետլանա Ալեքսեևիչը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական, ուկրաինական և բելարուսական ծառայությունների հաճախակի հյուրն է արդեն տարիների վեր, նա բնակվում է Ռուսաստանում, գրողի հայրազգությամբ բելարուս է, մայրը ուկրաինուհի, և պատահական չէ, որ նա համարվում է այս երեք երկրների իշխանությունների մոլի քննադատներից մեկը, մասնավորապես հայտնի է որպես Պուտինի ռեժիմի ընդդիմախոս, բայց նա հաճախ նաև ելույթ է ունենում Բելարուսի ներքաղաքական իրավիճակի շուրջ, մեր բելարուսական ծառայության հետ զրույցում նա տարիներ շարունակ, երբ Բելարուսի իշխանությունները ղեկավարում էին առանց ընդդիմության պայմաններում, Ալեքսեևիչը չէր խնայում Լուկաշենկոին։ Իդեպ, սա համարվում է Բելարուսի առաջին Նոբելյան մրցանակը, որտեղ Բելարուսում ռուսերեն գրող հեղինակի ստեղծագործությունները երբեք չեն տպագրվել։ Բելարուսի իշխանությունները երբեք չեն թաքցրել իրենց հակակրանքը հեղինակի նկատմամբ, ով էլ իր հերթին չի խնայել, հատկապես Լուկաշենկոին, նրան չի խորշել նրան անվանել դիկտատոր, խորամանկ, հետամնաց և այլն։
Բայց ամեն դեպքում Լուկաշենկոն կարծես թե ախությամբ է ընդունել, այո, այդ լուրը։
Այո, Լուկաշենկոն ժամեր անց մրցանակը ստանալուց հետո զանգահարել է և շնորհավորել նրան այդ կապակցությամբ, նա մասնավորապես ասել է. «Ձեր ստեղծագործությունն անտարբեր չի թողել ոչ միայն Բելարուսներին, այլև աշխարհի շատ երկրների ընթերցողների»։ Նշել է Լուկաշենկոն, ով փաստորեն երբեք թույլ չի տվել, որպես այս հեղինակի ստեղծագործությունները սեփական հայրենիքում տպվեն։ Հուսով եմ, որ ձեր պարգևը կծառայի մեր պետությանն ու Բելարուս ժողովրդին»։ Այդուհանդերձ հավելել է Լուկաշենկոն։
Փաստորեն, այո, Լուսինե, կարելի ասել, որ Լուկաշենկոն չի սխալվել, իսկապես այս մրցանակի կապակցությամբ անտարբեր չի եղել նաև Ռուսաստանի մտավորականության մի հատվածը, որը հեգնում էր, ծաղրում էր և հիմքում այն էր, որ Պաստորեն Սվետլանա Ալեքսեևիչը Պուտինին դրել էր Ստալինի և Բերիայի կողքին, նա ուղղակի շատ մարդկայնորեն էր խոսել ազնվության, մարդկության մասին, ընդհանրապես ամեն ինչի հետ համաձայն լինելու հարցում նա իր անհանդուրժողականություններ հայտնել և պարզ է, որ Պուտինին համակրող այդ մտավորականները պետք է նրա նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ունենային։
Իդեպ Ալեքսեևիչը իր մրցանակը ստանալուց հետո շվեդական թերթերից մեկի հետ զրույցում ասել է, որ այդ մրցանակը իրեն շատ ավելի մեծ կշիր կտա, և իր խոսքին հատկապես, եւս մեկ անգամ նշենք, որ նա չափազանց քաղաքականացված հեղինակ է, և նա միշտ հանդես է գալիս քաղաքացիական իր դիրքորոշմամբ, որը միշտ, այսպես ասած, հասարակությունների ժողովրդի կողմից է լինում, և նա հույս է հայտնել, որ այսուհետ իր ձայնը նորովի կհնչի, իշխանություններին այլևս հեշտ չի լինի խույս տալ ինձնից, նրանք ստիպված կլինեն անսալ ինձ։ Բացի այդ, կան շատ մարդիկ, ովքեր հոգնել են և այլևս ուշ չունեն հավատալու ինչ-որ բանի, նրանց համար դա նույնպես կարող է ինչ-որ բան նշանակել, ասել էր Նոբելյանը ցանակի արժանացած գրողը։
Եվ Լուսինե, մարդիկ, որոնք դեռ ծանոթ չեն այս գրողին, հիշեցնենք նրա ստեղծագործությունները՝ «Պատերազմը կանացի դեմք չունի», «Ցինկե տղաներ», «Չեռնոբիլյան աղոտք»։ Ահա հիմնականում այս նրա այս գրքերն են հայտնի։
Ալեքսեևիչի գրքերը այսօր աշխարհում ամենաշատ վաճառվող գրքերից են համարվում, տարիներ շարունակ բեսելեր էր համարվում, հատկապես «Պատերազմը կանացի դեմք չունի» ստեղծագործությունը, որը հիմնված է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասնակցած հարյուրավոր կանանց հետարված հարցազրույցների վրա։ Եթե մի քանի բառով նկարագրելու լինենք, ապա հեղինակի այս չափազանց աշխատատար ստեղծագործությունը օգնում է հասկանալ մի ամբողջ դարաշրջան, ինչպես փաստում են Ալեքսեևիչի ընթերցողները, շատ ծանր և բարդ է նրա գրքերը կարդալը, քանի որ դրանք հիմնականում մարդկային տանջանքների մասին են, դառը հիշողությունների։ Նրա նախընտրած ժանրը համարվում է կոլաժը, ինչպես ինքն է ներկայացրել, ճակատագրերի կոլաժ, որը, այսպես ասած, ժամանակակից արվեստի գրականության տեսակն է։ Տեքստում տոնայնությունները իրար փոխարինում են, մեկ գոռում, մեկ շշնջում, և այդ ամենը միախառնում են և դառնում պատմության ձայն, այսպես են նկարագրում գրական դատները Ալեքսեևիչի ստեղծագործությունը։
Փաստորեն նա այդպիսով հնարավորություն է տալիս, որ ընթերցողը ինքը համեմատի այդ տարբեր արտահայտչաձևերը և ինքն իր համար եզրակացնի, թե որն է իրականում ավելի մարդկային և որն է ավելի աստվածահաճող, հա։ Շնորհակալություն Լուսինե, մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Լուսինե Մուսայելյանը, Հրաչ Մելքումյանը և Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վերջում միայն մեկ ճշգրտում՝ Նոբելյան մրցանակի իրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցայիս տարվա մրցանակակրի անունն է Սվետլանա Ալեքսիևիչ։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Իսրայելում իրադրությունը վերջին շրջանում բավական լարված է, մի շարք քաղաքներում ահաբեկչական գործողություններ են իրականացվում, Արտյոմ Չեռնավորյանը կպատմի, թե ինչպես է աճող լարվածությունն ազդում տեղի հայերի վրա։
Հայ-ֆայ սիմֆոնիկ նվագախմբի Իսրայելի ջազային պիկ բենդի մենակատար փոխար Արմեն Ասլանյանը հոկտեմբերի 7-ին բացեց Հայաստան աշխարհի մեղեդիները խորագրով համերգը, որը կայացավ Պետախտիկվա քաղաքում քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Այն կազմակերպել էին Պետախտիկվայի նայերի և Նոյանտապան միությունները։ Առաջին անգամ այս քաղաքի պատմության մեջ մի քանի հայորդիներ պաշտոնապես պատվոգրերով պարգևատրվեցին նախ համայնքի ստեղծման և երիտասարդական ու մշակութային ծրագրերի և հայ-հրեական հարաբերությունների ջերմացման համար։ Իսրայելի ու Հայաստանի հիմները հնչեցին ու համերգի պաշտոնական մասը մեկնարկեց։ Պետախտիկվայի քաղաքապետ Իսհակ Բրավերմանը ուշացումով դալիչ եկավ. Այսօր հրավիրված էի ձեր մոտ այս ուրախ և տոնական երեկոյին մասնակցելու համար, սակայն ստիպված մեկնեցի Բելինսոն հիվանդանոցի տարածք, որտեղ ահաբեկչություն էր տեղի ունեցել, պատմեց քաղաքապետը ու հավելեց, որ բարեբախտաբար բնականաբար մեկ դժվաց կա, իսկ Արապահաբեկչին ձերբակալել էին։ Նա ասաց իր ելույթում, որ քաղաքի բնակիչները տոկուն են և պատվով են տանում բոլոր փորձությունները։ Տեղի ունեցած Ահաբեկչության վայրում բազմաթիվ հայեր են աշխատում և բարեբախտաբար համերգի պատճառով բոլորը դահլիճում էին։ Մոտ երկու ժամ տևած համերգին մասնակցեցին բազմաթիվ հայտնի հայորդիներ, ինչպիսիք էին օրինակ Իսրայելի բալետի առաջատար մենակատար Լյուդվիգ Իսպիրյանը, Հաբիմա երաժշտական թատրոնի մենակատար ու Vocal People համույթի մենակատար Աշոտ Գասպարյանն ու նրա եղբայր էստրադային երգիչ Տիգրան Գասպարյանը, իսկ Դիլիջան համույթը, որի երաժիշները հրեաներ են, ուղղակի համերգի մասնակիցներին մտովի տեղափոխեցին դեպի Հայաստան։ Աշոտ ու Տիգրան Գասպարյաններն էին Դիլիջան համույթի հետ միասին։ Հայ հանդիսատեսի ուշադրության կենտրոնում նոյան տապան հայկական կրթական մշակութային միության սաներն էին, որոնք էլ եզրափակեցին համերգը հայկական ասմունքով ու դրոշներով։ Պետախտիկ վայ քաղաքապետարն էին կանչվել հայկական համայնքի ղեկավարներն ու մոտ երկու ժամ հրեա ղեկավարներն իրենց հիացմունքն էին հայտնել, թե կազմակերպչական աշխատանքների և թե հայկական ժողովրդական երգ երաժշտության մատուցման հետ կապված ու փաստել էին, որ հայկական միությունները միակն են քաղաքում, որ ունեն դպրոց, բարի ու շախմատի խմբակներ։ Ինչևէ, այսքանը մշակութային այս երեկոյի մասին, ու կրկին պետք է վերադառնանք Իսրայելան, ինչպես այս դեպքերում են ասում, դաժան իրականությանը։ Այս վերջին օրերի նահաբեկչական հարձակումներ են տեղի ունենում օրական կտրվածքով մի քանի անգամ գրեթե բոլոր հայաշատ քաղաքներում և հատկապես Երուսաղեմում, Թելավիվում և, ինչպես արդեն տեղեկացաք, ամսու 7-ին Պետախտիկվայում։ Արաբահաբեկիչները տանից տանակ պտուտակահան վերցնելով դուրս են գալիս ուղակի փողոց ու տանակահարում պատահական մարդկանց, անցորդների, զինվորների, ուղափար հրեաների։ Յաֆոյում, որտեղ հայկական համայնք կա, քարերով հարվածում են փողոցով անցնող մեքենաներին ու ավտոբուսներին։ Փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում, թե ով է սկսել այս ահաբեկչությունները։ Իհարկե, անտեղի է վիճել, թե սկզբից ով ում սպանեց և ինչու այս արաբահ-հրեական հակամարտությունը կրկին թեժացավ։ Այսօր Երուսաղեմի հին քաղաքում ամեն մի քայլափոխի մի քանի մետր հեռավորության վրա հրեա սահմանապահներ ու զինվորներ են հերթափոխում։ Երուսաղեմի հայկական թաղամասում հաղորդումը բացասման պահին իրավիճակը հանգիստ էր։ Մեր հայրենակիցների համար արդեն սա սովորական դարձած մի երևույթ է, իսկ մեզ երկրի կենտրոնական քաղաքների ու Թելավի բնակիչների համար անսովոր էր, որ ավտոբուսների քարտկոցման պատճառով մասնավոր փոխադրողները շատ ուղղություններով դադարեցրել էին ուղևորափոխադրումները Թելավիվում։ Ցավոք սրտի, վերջին ժամանակները ստիպված ենք լինում անընդհատ ավարտել մեր ռադիոհաղորդումները Իսրայելից գրեթե նույն նախադասությամբ։ Մեր ձավոր արևելքում իրավիճակը մնում է լարված, կրկին արյուն է թափվում, Իսրայելում հայերի շրջանում բարեբախտ բար դուժացներ չկան։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատություն TV, անտեսանելին տեսանելի։ Օրվա ցանկացած պահի միշտ հասանելի ձեզ հարմար վայրում։
Ողջույն, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է ՊՀԿ խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ենֆիաջյան։
Բարև ձեզ։
Նախապես պիտի ներողություն խնդրենք օգտատերերից, որովհետև պարոն Ենֆիաջյանը շտապելու է շատ կարևոր միջոցառման, հետևաբար 1 ժամ չի տևի այսօր հաղորդումը։ Պարոն Ենֆիաջյան, Անդրե Մակարովը գրել է «Բարև ձեզ», վերջերս Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ կազմակերպությունը հայտարարություն էր տարածել համաձայն որի ազգային ժողովի 2015 թվականի հոկտեմբերի 5-ի որոշմամբ ընդունված սահմանադրության բարեփոխումների նախագիծը համաձայն հանրակրվեի մասին Հ օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի Գ ենթակետի չի կարող դրվել հանրակրվեի։ Մեջբերում եմ նրանց հայտարարությունը, կարիք կա մեջբերումը կարդալու։
Կարդացեք։
Հանրակրվեի մասին մի խոսքով, երկրորդ մասի Գ ենթակետի համաձայն հանրակրվեի չեն կարող դրվել մարդու և քաղաքացու իրավունքներին, ազատություններին ու պարտականություններին, դրանց իրականացումն ապահովող սահմանադրական երաշխիքների վերացմանը կամ սահմանափակմանը, ինքնակառավարման մարմինների բացառիկ իրավասության ուղղակիորեն վերապահված հարցերը։ Սահմանադրական փոփոխությունների մասին նախագիծը ազգային ժողովի որոշմամբ ստացել է հանրակրվեի դրվելու հնարավորություն, պարունակում է մարդու, քաղաքացու որոշ իրավունքների, ազատությունների սահմանափակում, նրանց իրականացումն ապահովող սահմանադրական երաշխիքների վերացում, ըստ այդմ համաձայն նշված կետերի չի կարող դրվել հանրակրվեի։ Հիմա նույն հարցը կամ ես ձեզ տալ, որոնք են դրանք, ասում է, հիմա հարցը, ինչ կարող եք ասել ամպագորգոր այս հայտարարության վերաբերյալ, ինչպես կմեկնաբանեք նրանց այս քայլը, ըստ ձեզ ինչ իրական նպատակներ կարող են ունենալ նման հայտարարությունը։ հայտարարությունը։
Ես կարծում եմ, Հելսինկյան ընկերությունը, անհատները, կազմակերպությունները շատ կարևոր է, որ մեր երկրի համար նման կարևորագույն նախաձեռնության եւ աշխատանքները, որոնք որ տարվել են արդեն լուսաբանման, պարզաբանման, կարծիքը լսելու, քննարկելու առումով, նաեւ դիրքորոշում ունեն եւ իրենց մտահոգություններն են հայտնում։ Ես ինքս շատ ավելի հստակ, քանի որ ձևակերպումներ չկա, որ կետերը ի նկատի ունի, ինչ կետով է տեսնում, որ մարդու իրավունքները խախտվում է, որովհետև մի շարք փաստաբաններ կան, իրավաբաններ կան, սահմանադրագետներ կան, որոնք վստահեցնում են, որ այս սահմանադրությունը շատ ավելի մարդակենտրոն է, մարդու իրավունքները պաշտպանված են, քան թե այսօրվա գործող սահմանադրությունը։ Եվ այս հարցում ես այլ ֆորմատով եմ նայում, շատ կարևոր է, որ մեր երկրում կազմակերպությունները անմասն չեն մնում այս գործընթացից և հրապարակային իրենց դիրքորոշումն ու կարծիքը հայտնում են։ Բայց այն գործընթացը, որը որ անցել է սահմանադրության նախագիծը, դա շատ ծավալուն իրականում գործընթաց է անցել։ Հասարակական քաղաքական նախաձեռնություններ են եղել, անհատները իրենց դիրքորոշումն են հայտնել, խմբակցություններում մասնագիտական քննարկումներ են եղել, փորձագետներ են եղել, եթերում, բամբուլի միջոցով տարբեր դիրքորոշումներ եւ կարծիք են հայտնել, խորհրդանում լայնածավալ քննարկումներ են եղել, Վենետիկի հանձնաժողովում է քննարկում եղել, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում է քննարկում եղել, որտեղ որ նաեւ վերջինս երկու հանձնաժողովներում դրական եզրակացությամբ մտել է խորհրդարանի մեծ օրակարգ եւ խորհրդանում էլ արդեն իսկ հայտնի է, որ ձայների հավականաչափ տպավորիչ մեծամասնությամբ հավանություն է ստացել, որպեսզի այս նախագիծը դրվի հանրաքվեի։ Թե հանրաքվեի այս ժամանակահատվածում, միջև հանրաքվեի օրը, եւս կարծիքներ կընչեն, էլի մարդիկ իրենց դիրքորոշումը կայտեն, բայց այս պարագայում ես կարծում եմ արդեն խմբագրման կամ վերախմբագրման ժամանակի առումով փոքրինչ ուշացած նախաձեռնություն է։
Շնորհակալ եմ, ես վստահ եմ, որ դուք հետևում եք քաղաքացիական նախաձեռնությունների գործունեությանը, ձեր կարծիքով ինչու է մարդկանց մի, չասեմ ինչ զանգված, մեծ թե փոքր, ամեն դեպքում ոչի ճակատ ինչու է դեմ, եւ ձեր կարծիքով ինչն է անհանգստացնում այդ մարդկանց, որ ամեն ինչ պատրաստ են անել միայն թե տապալվի այս օրինագիծը։
Դեք ինչպես, ոչի ճակատը
ստացնող բաներ, որ ձեզ էլ է անհանգստացնում։
Գիտեք ոնց, մտահոգություններ բնականաբար եղել են, որոնք որ մենք խմբակցությունն ենք հիմնականում քննարկել եւ մասնագետների հետ ենք քննարկել, եւ պետք է ես փաստերով խոսեմ, եւ երբ որ մենք նախագահի ներկայացուցիչները եղան խորհրդանում մեր խմբակցությունում եւ ներկայացրեցին փոփոխությունները, կետարկետ, երբ որ մենք ներկայացնում ենք եւ քննարկում ենք միասին, բավականաչափ կետեր կային եւ մեր կողմից ներկայացված առաջարկությունները ընդունվել են նրանց կողմից եւ վերախմբագրվել է, եւ նոր խմբագրության մեջ այն փաթեթը, որը որ հրապարակված է քաղաքական ուժերի, падգամավորների կողմից առաջարկությունները, դա եւս հրապարակային փաստաթուղթ է, որտեղ նաեւ մատնանշված են զարգացած Հայաստան կուսակցության եւ խմբակցության կողմից ինչ առաջարկություններ են ներկայացվել։ Մեր խմբակցության մասով պետք է ասեմ, որ սա շատ ծավալուն աշխատանք է տարվել այս հարցերի վերաբերյալ, մասնավորապես երբ որ գործընթացը սկսվեց արդեն մասնագիտական կողմնորոշում ունենալու համար քաղաքական հայացքները եւ խորովպես փաստաթուղթը ուսումնասիրելու այս գործընթացը, մենք տարածքային կազմակերպություններ փաստաթուղթը ուղարկել ենք, որպեսզի մեր տարածքային կառույցներն էլ հնարավորություն ունենան համապատասխան քննարկումները կազմակերպեն եւ իրենց առաջարկությունները ներկայացնեն։ Մենք ունեցել ենք տարբերբնույթ քննարկումներ կենտրոնական գրասենյակում, մասնագետներ ենք հրավիրել, իրավաբաններ, տնտեսագետներ, սահմանագետներ, падգամավորներն են իրենց առաջարկությունները ներկայացրել, միջազգային փորձի հետ կապված համադրությունները իրականացրել, որից հետո մենք եկել ենք այդ եզրահանգման։
Ասում եք կա անհանգստացնող, ի՞նչն էր կոնկրետ անհանգստացնող, օրինակներով կարող եք բերել։
Իհարկե կարող եմ օրինակներ բերել, օրինակ հանրաքվեի հետ կապված հարցի հետ կապված անհանգստություն կար, որը որ մեր իրականության մեջ իրոք շատ կարևոր է, որպեսի մեր հասարակության մեջ դա կլինի թեկուզ մեկ անհատականություն, որը որ ոչ է ասում կամ այս տարբերակը չի ընդունում, կլինի մեկ տասնյակ, մեկ հարյուր, մեկ հազար կամ ավելի մեծ քանակ, բնականաբար մենք պետք է հարգանքով վերաբերվենք մեր երկրի քաղաքացիների դիրքորոշմանը, պետք է բնականաբար լսենք նրանց համոզմունքները և հետևություններ անենք, եւ մենք էլ մեր քայլերն ու գործողությունները անենք, մենք էլ մեր տեսլականը ներկայացնենք, մենք էլ մեր համոզմունքները ներկայացնենք, եւ պետքա մենք գանք այն քաղաքական մշակույթին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բազմակարծությունը որևիցե կերպ, որևիցե իշխանության կողմից կլինի, չինովնիկի կողմից կլինի, թույլ տվեք նաեւ ասել դրատվամիջոցների կողմից կողմնակալ մոտեցումով վերաբերմունք չլինի։ Այսինքն, եթե կա կարծիք, մտահոգություն, պետք է դրա մասին խոսել, պարզաբանել, իսկ հասարակությունը, ի վերջո, մեր ժողովուրդը, դա հնարավորություն ունենալու է ինքն էլ իր խոսքը ասել, ինքը արձիկը ասել, նաև հանրաքվեի միջոցով։
Տիգրան Աչեմյան, ասում է բարև ձեզ, եթե մեկ ամսից ունեն խորհրդարական ընտրություններ, ըստ ձեզ, քանի տոկոս ձայն կհավաքի ներկայիս ԲՀԿ-ն առանց Սարուկյանի անձի ու ֆինանսական օգնության։
Գիտեք ինչպես, առհասարակ որովից է քաղաքական ուշ, թեկուս ընտրություններից առաջ ինքը չի էլ կարող վերջնական կանխատեսում ունենալ, թե ընտրությունների արդյունքում ինչպիսի հավակնություններ կարող է ունենալ։ Ես պետք է ձեզ ներկայացնեմ, որ հասարակության մեջ բավականաչափ բարձր հեղինակություն ունի Գայք Ծառուկյանի անհատականությունը, բավականաչափ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորները ընկալելի են տարածքային կառույցի ղեկավարները, հասարակության մեջ իրենց հեղինակությունն ունեն եւ այն ծրագրային մոտեցում ները, որ տվյալ անձանցով ներկայացվում է հասարակության համար ընկալելի եւ ընդունելի են։ Ինչ պատկեր, որ ինչ տոկոս դա կստացվի ընդհանուր ընտրությունների արդյունքում, ես զերծ կմնամ նման գնահատական տալուց, ես կարծում եմ շատ երկար ժամանակ չի մնացել միջև ընտրությունները եւ այն պայքարի մեթոդները եւ մեխանիզմները, որոնք որ ստեղծված են Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք մեծ հաշվով այն գործունակ միավորն ենք, որը որ կարող ենք այս պայքարի մեջ մտնել եւ պատվով միանշանակ ավելին քան համոզված են շատ ներկայանալի եւ պատվով դուրս կգանք այդ մրցակցությունից։
Շնորհակալ եմ, Վարգանիշի առումով կարծում եմ կուսակցությունը չտուժեց կուսակցության Վարգանիշի վերջին իրադարձություններից հետո հատկապես
ասել, որ վերջին իրադարձություններից հետո որովիցե բան տեղի չի ունեցել, ընդհանուր տարաձայնություններ չի եղել, հասարակության մոտ մտահոգություններ կամ համակիրներ չեն կորցրել, դա բացարձակ սուտ ձևակերպում կլինի։ Բայց մեր հասարակության մեջ միևնույն ժամանակ բավականին մեծ սպասելիքներ կա հենց Բարգավաճ Հայաստանից։
Օկտատարից Կարեն Հարությունյանն ասում է, պարոն Ենֆիադյան, շնորհավորել եք Լինար Վարդանյանին, որ պրծավ ձեր կուսակցությունից։ Խոսքն այստեղ վերաբերում է վերջին երկու օրերին քննարկվում է Էլինար Վարդանյանին
շարունակելու։ Ես կողմնակից եմ ավելի քաղաքակիրթ ձևակերպումների եւ նման շնորհավորեցիք դուրս գալու, ներս մնալու, չգիտեմ, ես գործընթացից դուրս մնալու, թե հակառակ պարագայում։
Դուք նշանավորում եք, որ չեն մասնակցել, չէ՞,
ձևակերպում է։
Դուք ասում եք խմբակցության, կուսակցության աշխատանքներին չեն մասնակցել եւ այլն, բայց ինչու այս պահն ընտրեցիք, հատկապես երբ արդեն սահմանադրական բարեփոխումների
նախարարը իրականում այսօր լրագրողների հետ շփման ընթացքում էլ լրագրողներից էլի ասում էին համընկավ այս ժամանակատվածին։ Ես իրոք պետք է հենց այդ ձև ձևակերպեմ, որովհետև համընկավ։
Համընկավ թե
որովհետև այս խոսակցությունները ներքին խմբակցությունը, կուսակցությունը ավելի կազմակերպված հանդես գալու համար գործունեություններ եւ միջոցառումներ պետք է ծրագրավորվի, մշտապես եղել է մեր ներքին օրակարգային հարցերի մեջ։ Սա, քանի որ եղել է մեր ներքին հարցերը, չնայած այս ամեն ինչի հետ կապված բնական է միևնույն ժամանակ, որ պետք է մամուլին էլ հետաքրքրել, հասարակությանը էլ հետաքրքրել եւ մենք սիրով պատասխանում ենք եւ մեկնաբանում ենք ինչն է եղել հիմնական դրդապատճառը, մեն նման ինչ որ ցինիկ ձևակերպումների մեջ Էլինար Վարդանյանին շնորհավորելու կամ շնորհ, բնականաբար այդ ինքս կոռեկտ չեմ համարում եւ նման ձևակերպումները տեղին չէ, բայց այն որ հակցական որոշումը դա բնականոն մեր կանոնադրության սահմանած ընթացակարգով գնաց, երկրորդ կարծիք չկա։ Եղել է տարածքային կազմակերպության խորհրդակցություն, որտեղ միաձայն որոշվել է, որպեսզի Տիկին Էլինար Վարդանյանի կուսակցական պատկանելությունը կասեցվի եւ այդ արձանագրությունը արդեն իսկ ներկայացրել են կենտրոնական գրասենյակ, որպեսզի կենտրոնական գրասենյակը արդեն պատեհ պահի քաղաքական խորհրդի նիստի ժամանակ դնի քննարկման, այս այն հարցը չի, որի համար պետք է բնականա քաղաքական խորհուրդը նիստ գումարի, բայց առաջիկայում, երբ որ քաղաքական խորհուրդը նիստ կգումարի, բնականաբար քաղաքական խորհրդի նիստի ժամանակ եւս հարցեր կքննարկեն։
Բայց որոշման պատճառը նորից կբարձրացնեք, ասեք նորից։
Նիստերին չմասնակցելը, քաղաքական մեր որոշումների գործընթացին չմասնակցելը, ամբողջ ամառվա կտրվածքով տարածքային գրասենյակ, կուսակցության արդեն իսկ նոր թեկուս կենտրոնական գրասենյակ չայցելելը, չհետաքրքրվելը ընթացիկ աշխատանքներին, Մի շարք նմանատիպ ձևակերպումներ կարող եմ ձեզ ասել և բնականաբար այդ չմասնակցությունով նաև չմասնակցել ամենակարևորագույն քաղաքական որոշումներին և քաղաքական գործընթացներին։ Դուք ինքներդ որպես լրագրող պետք է նկատած լինեք, որ բավականաչափ պասիվություն կա Տիկին Վարդանյանի և Ստեփան Մարգարյանի կողմից նույն հարցապնդումների տեսքով, որոնք որ խորհրդանում անհամեմատ ավելի ակտիվ էին, կամ ելույթների տեսքով, որոնք բավականաչափ էլի ակտիվ եղել են։ Եվ եթե քաղաքական գործիչը ունի այլ նկատառումներ և ծրագրային ինչ-որ մոտեցումներ կան այլ հարցերի շուրջ, մենք բնական է այդ հարցերին էլ ևս հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց մենք մեր հայացքներում, մենք մեր թիմային մոտեցումներում շատ հստակ ենք և այս մոտեցումներով քարելու ենք և շարժվելու ենք առաջ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ։
Ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։